inzibati və icrayı azmını riayət eləməkdir. Da mən çox işarə eləmiyəm. Onda maddi dərsdə məhrum olaydı, nümrəsiz sifr olaydı, qutarıb çıxıb gedəydi. Vəli əlan bu cürdür. Əgər bir dənə danışamız, ağa mobil...
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ımızın adı ve yadıyla sizi salamlayırıq əzizlər. Belə ki, tellərin məhrəm olub yellərə, bilməyirəm yalvarım yellərə yal tellərə. Çox uzadıb hicranı, tökmə gözümdən qanı, yoxsa bütün dünyanı qərq edərəm sellərə. Pərdəni rədd et bugün, qaşları va vır dügün, ta daxı ləşkər qılıc bağlamasın bellərə. Qəlbim olub yüz para, hər yüzü qurban yara, vermə onu şahlara, qoşma məni vellərə. Söylədim ey gül üzar, gəl bu canı al qutar, söylədi şahi apar, qurban elə ellərə. Əziz və dəyərli dinləyicilər, səmimi qəlbdən hər birinizi salamlayır, sizə gözəl əhval-ruhiyyə arz edirik inşallah. Aran Radyosu'ndan yine kulağınızda olacak 18.20 dakikaya dek. Bizi izlemek için hem radyodan hem PEK vasıtasıyla izleyebilirsiniz azizler. PEK'de verilişlerimiz İran saat 5:25, 26 derece şerqden radyo burun mərzadı ile yayınlar. Değerli dinleyiciler, əlaqə nömrələrimiz 0098-453-3819000 və 0098-910-893-8718-dir. Bugün cümə axşamı günü, miladi tarixi ilə 2023-cü il, mayın 18-i, 1402-ci günəş ili Ordubəş ayının 28-i, 1444-cü hicri qəmər ili Şəbal ayının 27-ci gün ilə bərabərdir. Əziz dinləyicilər, verilişlərimiz xəbərlərlə başlanacaq, siyasi icmalımız təqdim olunacaq. Radio Tamaşa 15-də səslənməlidir, 15:30 Yaş Həyat Ünvanlı proqramımızın təkrarı təqdim olunacaq. 16:20 Sözü Haqq Yolu başlıqlı verilişimizə verməliyik. Saat 17:05 dəqiqədə Ellər Yadigarı başlıqlı verilişimiz səslənəcək. Əxlaq dərsləri başlıqlı bölümündə dinləyəcək din alimi Ayətullah Cəsid Həsən Amli cənablarının dəyərli sözlərini. Abidələr unvanlı proqramımız var, 17:35-də Nəcül Bəlağa Bulağı və Nur Səhvəsi unvanlı verilişimiz də inşallah sıradadır ki, təqdim olunacaq. Əzizlər, xoşanlar arz edirik sizə və biz də sizinlə birlikdə xəbərlərin 3-cü buraxılışını Aran Radiosundan dinləyirik. Thank you.
vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində Məmihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti Hirmənd su haqları barədə Əfqanistan hökumətinə xəbərdarlıq edib. Rəşd Astara dəmir yolu inşası barədə ABŞ hiddətlənib və Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüş edib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikası Prezidenti Hirmənd su haqları barədə Əfqanistan rəsmilərinə xəbərdarlıq edib. İranın Sistan və Bəluçistan əyalətinin xalqının su haqları dərhal nəzərə alınmalıdır. 1972-ci il İran və Əfqanistan arasında imzalanan Hirmənd müqaviləsi əsasında İranın Hirmənd çayından ildə 820 milyon kub metr su götürmək haqqı var. Hörmətli dinləyicilər, sizdən üzr diləyir, xəbərləri davam etdiririk. 1972-ci il İran-Əfqanistan arasında imzalanan Hirmənd müqaviləsi əsasında İranın Hirmənd çayından ildə 820 milyon kub metr su götürmək haqqı var. Əlbəttə, ilin müxtəlif ayları və fəsillərində bu həcm dəyişir. Əfqanistanın hazırki dövlətindən öncəki dövlət müqavilə prinsiplərindən laqeydliklə yanaşaraq İranın su haqqını təmin etmək iddiası ilə Nimruz əyalətində Hirmənd çayı üzərində körpü saldı. Bu da maddi mənəvi xüsusilə də Sistan və Bəluçistana ziyanlara səbəb oldu. Faktla bağlı İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi bugün sözü gedən əyalətə səfəri zamanı Əfqanistan hökumətinə Sistan və Bəluçistan əyalətinin xalqının su haqlarının dərhal diqqətə alınması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Əgər mütəxəssislərimiz suyun azlığını təsdiq edərlərsə, sözümüz yoxdur. Belə olmayan surətdə və xalqımızın haqları tapdalanarsa, o zaman məsələyə güzəştə getməyəcək və güzəştə getmək mümkün olmayacaq. ABŞ-ın dövlət katibliyinin mavini İran və Rusiyanın həmkarlığı ilə Rəşd Astara dəmir yolunun açılışı məsələsinə reaksiya verir. Sözsüz ki, sanksiyalara aid olan hər hansı bir layihə və ya təşəbbüs bizim hiddətlənməmizə səbəb olur. Ordu Point saytı Vedant Paşelə istinadla yazır ki, mənim bu layihə ilə bağlı müəyyən dəyərlərim yoxdur, amma lakin sərt sanksiyaların tətbiqinin səbəbləri də var. Onlara aid olan hər hansı addım bizim üçün böyük nigarançılığa səbəb olur. Ötən gün İran İslam Respublikası Cənubi Asiya, Şimali Avropaya bağlayan Şimal-Cənub dəmir yolunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Rəşd Astara dəmir yolu müqaviləsini Rusiya ilə birlikdə imzalayıblar. Müqavilənin imza mərasimi İran İslam Respublikası və Rusiya Federasiyasının prezidentləri Seyid İbrahim Rəisi və Vladimir Putinin video konferansı və iki ölkə nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilib. Tərəflər nəqliyyat dəhlizinin inşasını müxtəlif sahələrdə Tehran-Moskva münasibətlərinə səmərəli dəyərləndiriblər. Həmçinin Rəşd Astara dəmir yolu təkcə İran-Rusiya deyil, çox sayda ölkələrin dəmir yolu layihəsindən istifadəsinə və beynəlxalq nəqliyyat istiqamətlərinə də yardım edəcək. G7 qrupunun maliyyə nazirlərinin zirvə iclasının İrana qarşı bəyannaməsini İran Xarici İşlər Nazirliyi tənqid edib. G7 qrupun mərkəzi banklarının prezidentləri və maliyyə nazirləri Yaponiyada 3 günlük sammitin sonunda İranın maliyyə ehtiyatları barədə saxta ittihamlarla dolu bəyanat yayıb. Faktla bağlı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənani G7 qrupu və növbəti sammitdə minimum sayda üzvləri sıradan çıxmış seçimli metodu ilə çox tərəfli beynəlxalq mexanizmlərə istəklərini yerləşdirmək cəhdində olan sədrlik və təşəbbüskarlara bildirirəm ki, bu növ əsassız ittihamlar irəli sürməkdənsə İranın möhtəşəm xalqına və insan haqlarına qarşı beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə zid ABŞ-ın qanundan kənar sanksiyalarını müşayiət edən təəssüflü funksiyalarını dayandırsınlar və qrup üzvləri beynəlxalq prinsiplərə zid hərəkətlərə dəstək verməkdənsə İran İslam Respublikasının möhtəşəm xalqı və beynəlxalq ictimaiyyətə cavabdeh olsun. Davam edirik Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərindəki insidentlərdə bir erməni hərbçisi həlak olub. Eyni halda ki, 2020-ci il 44 günlük müharibədən sonra üçtərəfli atəşkəs rejimi Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında yaranıb, lakin bu müddətə dək insidentlər dəfələrlə pozulub və tərəflər arasında itkilər vardı. Hər zamanda da bir-birlərini təqsirləndiriblər. Son vaxtlar Azərbaycan Respublikası tərəfindən Laçın dəhlizinin bağlanması beynəlxalq qurumlar bu hərəkəti iki ölkə arasındakı gərginliklərin alovlanmasına əsas səbəb bildirərək Bakının bu addımını tənqid ediblər. Əl-Məyadin kanalı Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinə istinadla sərhəd rayonunda Azərbaycan ordusu tərəfindən bir erməni hərbçinin öldürüldüyünü təsdiq edib. Eyni halda ki, Azərbaycan xəbərin saxta olduğunu iddia edib. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşürlər. Görüş çərçivəsində mayın 19-da Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi layihəsi üzrə danışıqların növbəti mərhələsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Bazar günü Brüsseldə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev arasında münasibətlərin normallaşması üçün danışıqlar aparılıb. Bu, Avropa İttifaqının nəzarəti və vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan Respublikası prezidenti arasında münasibətlərin normallaşdırılması və tərəflər arasında barışıq üçün danışıqların ikinci mərhələsi idi. Çərşənbə günü Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, İslandiyanın Reykjavik şəhərində keçirilən Avropa Şurasının sammitində bildirib ki, bu ölkə və Azərbaycan Respublikası Almatı bəyannaməsinə əsasən bir-birinin sərhədlərini və ərazi bütövlüyünü rəsmi olaraq tanıyırlar. Bununla bağlı Bakı mediasına istinadən erməni analitiki Avtik Çalabalyan deyib ki, Ermənistanın baş nazirinin Brüsseldəki bu hərəkəti Dağlıq Qarabağın Bakıya məxsusluğunu qeyd şərtsiz tanıması deməkdir və Paşinyanın bu hərəkəti Dağlıq Qarabağ və Ermənistanın sərhəd məntəqələri üçün təhlükəlidir və Paşinyan tezliklə bu razılaşmadan imtina etməlidir. Trend Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugün Rusiyaya gedib və səfər çərçivəsində sabah Moskvada Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üzrə danışıqların növbəti turu keçiriləcək. Faktla bağlı Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova mayın 19-da Moskvada Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirləri arasında üçtərəfli görüşün keçirilməsi ilə bağlı brifingdə açıqlama yayıb. Türkiyədəki seçkilərin ikinci tura qalması Azərbaycanda nə kimi suallar yaradır? Türkiyədə Erdoğanla Qılıçdaroğlu arasında rəqabət ikinci turda keçiriləcək. İqtidarda olmuş Erdoğan ilk turda qələbə qazana bilmədi. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın seçki mühiti ilə əlaqədar ictimaiyyət arasında bir suallar yaranır və həmin sualları Əli Kərimli əməkdaşımızla müsahibədə açıqlayıb. Bərabər dinləyirik.
Türkiyədə prezident seçkiləri 20 il ixtarda olmuş Rəcəb Tayyib Erdoğanla müxalifət namizədi olan Kəmal Kılıçdaroğlu ilə ikinci tura qaldı və iki həftədən sonra Türkiyədə iki namizəd arasında seçkilər olacaq. Türkiyədə iqtidarda olmuş namizədlə müxalif tərəfin seçkilərdə ikinci raunda qalması və indiki prezidentin birinci mərhələdə qələbə çalmaması Türkiyədə seçkilərin demokratik şəkildə keçirilməsinin göstəricidir. Lakin Türkiyəyə qonşu ölkə olan Azərbaycan Respublikasında azad seçki mühiti mövcud deyil və tək partiyalıq sistemi hakimdir və müxalif partiyalar parlamentdə təmsil olunmurlar və yalnız kağız üzərində müxalifət adını daşıyan bir neçə partiya nümayəndələri deputat kürsüsünə malikdirlər və partiyaların fəaliyyəti ilə əlaqədar yeni qanun layihəsinin qəbulu da demokratiya mühitinin və azad seçki və sərbəst toplaşmanın olmamasının göstəricisidir. Lakin Azərbaycan xalqının gözləntisi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda Türkiyədəki azad rəqabətli seçki mühiti reallaşa və ölkə tək partiyalıq sistemində xaric edilə və partiyalara seçkilərdə azad şəkildə iştirak imkanı verilə. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti bugünə qədər müxalifətə sərbəst şəkildə fəaliyyət imkanı verməyib və hələ də ölkədə sərbəst toplaşmaya imkan verilmir. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli belə münasibət bildirib.
Türkiyədəki bu sərt rəqabətli seçkilər azərbaycanlıları düşündürəcək. Nəyə görə bizim ölkəmizdə olmaz belə seçkilərin keçirilməsi? Hər kəs düşünəcək. Mən elə sizin bu yaratdığınız fürsətdən istifadə edib müraciət edirəm ki, hər kəs bu sualı versin özünə. Nəyə görə Azərbaycanda, Türkiyədə olduğu kimi iqtidar müxalifət rəqabəti ola bilməz? Nəyə görə Azərbaycanda da Türkiyədə olduğu kimi müxalifətin bölgə-bölgə gəzib öz mitinglərini keçirməsi, televiziyalarda açıq çıxış eləməsi mümkün olmasın? Nəyə görə Azərbaycanda da seçkilərdə müxalifətin hər seçki qutusunun başında 2-3-4 müşahidəçisi olmasın? Nəyə görə Azərbaycanda da seçkilər zamanı həmin o seçki protokolları elə qutunun yanındaca yazılıb, onlara deməli islah imza deyirlər? Yəni yenicə imzalanmış protokolların nüsxələri partiya müşahidəçilərinə verilməməlidir. Nəyə görə seçki qutularında seçkinin taleyi həll edilməməlidir? Nəyə görə Azərbaycanda bizim əvəzimizə hər zaman seçki komissiyaları seçməlidir, icra hakimiyyəti seçməlidir, məktəb direktoru seçməlidir və nəhayət bunların da hamısının başı üstündə duran İlham Əliyev seçməlidir? Bax, biz bu sualları ilk növbədə verməliyik. Bu seçkilərin bizim üçün nəticəsi bundan ibarət.
Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 29, Təbriz, Müqəddəs Məşəd 27, Ərdəbil 25, Biləsuvar 24, Astara 20 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 25, Gəncə 18, Lənkəran 22, Naxçıvan 27, Şuşada 13 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2023, mayın 18-i, hicri qəməri 1444, şəvvalın 27-si, günəş ili 1402, ordu 5-din 28-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 20:08 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bugün aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli şüdənlər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizə efirdə. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayaraq stüdyoda Şaban Cahandidədir. Azərbaycanda ekspertlər Türkiyə seçicilərindən yazır və Erdoğanı birbaşa dəstəkləyirlər. Əlbəttə, qərb yönlü siyasi mərkəzlər Qılıçdaroğluna dəstək verirlər. Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının Brüsseldə görüşünü azərbaycanlılar müsbət qiymətləndirirlər, amma ermənilər Ermənistan müxalifəti, Ermənistan dövlətini tənqid edirlər və Azərbaycanda dindarların işgəncə edilməsinə son qoyulmalıdır. Hüquq müdafiəçiləri bununla bağlı yazırlar. Türkiyədə seçicilər bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycan mediasının da diqqət mərkəzindədir. Eyni zamanda Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti və siyasi mərkəzlər də yaxından Türkiyə seçicilərini izləyir və öz təhlillərini medialarda paylaşım edirlər. Azərbaycanda qərb yönlü siyasi mərkəzlər, partiyalar, ekspertlər, medialar birbaşa da olmasa, dolayısıyla Qılıçdaroğlunu dəstəkləyirlər və Azərbaycanda yaşayan Türkiyə vətəndaşlar da Qılıçdaroğluna yaxşı səs veriblər. Amma Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan iqtidarı və iqtidara yaxın media mənsubları, nümayəndələri, siyasi mərkəzlər birbaşa Erdoğana dəstək verirlər və onun qələbə çalacağına öz əminliklərini ifadə edirlər. Azərbaycanda yazılan və paylaşılan təhlillərə nəzər saldıqda görürük ki, onlar ümumiyyətlə Erdoğana emosional və təəssübkeşlik üzərində bir dəstək verirlər və yazdıqları təhlillər də, proqnozlar da bax elə təəssübkeşlik, emosional, Türkiyə həqiqətlərini nəzərə almadan, mövcud reallıqları görmədən yazılan təhlillərdir. Halbuki Türkiyədə bu günləri başqa bir cəryan, başqa bir hərəkat baş verməkdədir. Ötən bu 20 il ərzində Erdoğan qarşısında bu qədər güclü bir rəqib olmamışdı. Elə də çox böyük fərq yoxdur Erdoğanla Qılıçdaroğlu arasında. 27 milyon biri, 25 milyona yaxın biri. Halbuki Türkiyə dövlətinin bütün imkanları, bütün medialar, dövlət medialları Erdoğanın təbliği ilə məşğul idilər. Erdoğan kampaniyasını irəli aparırdılar. Və bu da Türkiyə müxalifət tərəfindən çox ciddi şəkildə tənqid olunmaqdadır ki, necə ola bilər? Dövlət imkanları başqa bir namizədin təbliği ilə məşğul olsunlar və başqa bir namizədə qarşı təxribat aparsınlar. Qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda, yəni bu reallıqlara nəzər almadan, təəssübkeşlik, emosional, bayağı təhlillər yazılmaqdadır və bu heç vaxt reallığı əks etdirmir. Xalq qəzetində Cəlal Məmmədov yazır ki, hər necə olsa, Türkiyə xalqı birinci turda öz seçimini etdi və siyasətdən az çox anlayışı olanlar ikinci turun nəticəsinin necə olacağını indidən çox gözəl bilirlər. Bir qədər subyektiv və hətta agresiv səslənsə də, Qılıçdaroğlunun qazanması ehtimalı yoxdur. Əvəzində bu seçici Kamal bəy üçün son prezident seçicisi olacaq. 75 yaşında Türkiyə prezidenti olmaq istəyən Qılıçdaroğlu 78 yaşında ABŞ prezidenti seçilmiş Joe Biden'in uğurunu təkrarlaya, yəni siyasi kariyerasının finiş nöqtəsində həyatının ən böyük uğuruna imza ata bilmədi. Bunun üçün nə siyasi bacarığı, nə xarizması, nə də gücü çatmadı. Qeyd etdiyim kimi, belə bir emosional bayağı təhlillər çox yazılır Azərbaycanda son vaxtlar. Necə yəni? Siyasi bacarığı, xarizması, gücü çatmadı. Bu sözü Cənab Erdoğan haqqında söyləmək olar. 20 il hakimiyyətdən sonra seçicilərin 50% səsini qazana bilmədi. Axı onun tərəfdarları Ədalət və İnkişaf Partiyası bildirirdi ki, Erdoğan yenə də 60% səslə qəti şəkildə Türkiyə prezidenti seçiləcəkdir. Halbuki 49% səs qazana bildi. Cəlal Məmmədov yazısının davamında Azərbaycanda qərbpərəstləri tənqid edir. Yazır ki, Azərbaycanda bir çoxları xüsusilə də özlərini demokrat qərbpərəst adlandırsalar da, mahiyyət və dünya görüşü eləcə də intellekt ve bilikler saradan bu anlayışlardan çok uzak olanlar cemiyet ve siyasi establishment olarak Azerbaycan'ın Türkiye'deki seçicilerle bu kadar derinden maraqlanmasını az qala seçicinin neticelerine tensir cihetlerine göre gınayır, irad bildirirler. Bəli, təəssüf ki, Azerbaycan cemiyeti ve siyasi institutları hələ də Türkiye kimi demokratiya bayramı təsiri bağışlayan seçici keçirəcək səviyyədə deyil. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi davam etmək istədi dəyərli dostlarımız. Son günlər ərzində Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları görüşdülər. Azərbaycanda bu görüşü çox faydalı hesab edirlər həm ekspertlər, həm Azərbaycan dövləti, amma Ermənistanda yalnız dövlət bu görüşü müsbət qiymətləndirir və Ermənistan müxalifəti çox sərt şəkildə Paşinyan hakimiyyətini tənqid eləyir. Amma Azərbaycanda Zərdüşt Əlizadə deyib ki, müsbət məqamlardan biri tərəflərin delimitasiya işini ciddi müzakirə edəcəklərinə dair razılığa gəlmələridir. Əslində tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyandan sonra Azərbaycan ordusu Ermənistan tərəfə düşəcək ərazidən çəkiləcək. Amma bunun müqabilində Ermənistan Qarabağdakı qanunsuz silahlı birləşmələrini çıxarmalıdır. Bunlar təmin edilsə, və anklavlar ən azından müzakirə edilməyə başlasa, sərhədlər demək olar ki, bəllidir, təhlilçi belə qeyd eləyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan tərəfi dəfələrlə bəyan eləyib ki, onlar Qarabağ ərazisindən silahlı qüvvələrini tam çıxarıblar. Onların deməsinə görə, Qarabağın müdafiə ordusu onlara aid deyil. Üstəlik, hər iki tərəf müəyyən ərazilərinin hələ də işğalda qaldığını bildirir. Zərdüş Əlizadə ikinci pozitiv məqam kimi Ermənistanın Zəngəzur yolunun çəkilməsinə razılıq verməsini göstərir. Nəzər alsaq ki, bu razılıq Brüsseldə verilib, yolun çəkilməsinin maliyyə tərəfini Avropa İttifaqı öz üzərinə götürəcəkdir. Moskva görüşünə gəlincə Əlizadə qeyd edib ki, Azərbaycan Rusiyanın mövqeyini bir daha eşidəcək, amma bu demək deyil ki, həm Mirzoyanın, həm Bayramovun orada öz iradəsini diktə etməyə imkanı yoxdur, var. Görüşmək lazımdır. Başqa təhlilçi İmran Bədirxanlı da deyir ki, Şarl Mişelin bəyanatında işlətdiyi ifadələr tam mənada Azərbaycanın maraqlarına cavab verir, çünki orada söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən gedir və bəyanatdakı bir neçə aspekt bizim üçün məqbul sayıla bilər. Almata bəyanaməsinin əsas kimi götürülməsi də bizi tam qane edən məqamlardandır. Ermənistan uzun illər ərzində ərazi bütövlüyümüzü şübhə altına alır və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarla çıxış edirdi. Bu isə sülh danışıqlarına özünün negativ təsirini göstərirdi. İkinci müsbət məqam kimi Şarl Mişelin açıqlamasından Naxçıvana yolun açılması barədə ifadələrin yer almasını göstərə bilərik. Yəni, o, bir mənalı şəkildə bəyan etdi ki, Naxçıvanla Azərbaycanın əsas hissəsi birləşməlidir. Amma qeyd etdiyimiz ki, Ermənistanda Ermənistan müxalifəti Paşinyanın Brüssel görüşündə səsləndiyi fikirlərə və razılıq verməsinə çox sərt etiraz eləyir. Deyir ki, artıq Paşinyan Azərbaycan qarşısında geri çəkilməklə davam eləyir, Azərbaycana dividendlər verməklə məşğuldur, Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyinə diqqət yetirmir və bu da Ermənistan üçün təhlükəli məqamlardan biridir. Ermənistan müxalifəti bu görüşdən sonra bir daha da Paşinyan hakimiyyətinə qarşı qəzəblənmişdir və onu istifaya çağırırlar.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verilişimiz davam edir. Hörmətli eşidənlər, günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz Aran radiosundan. Bildiyiniz kimi son vaxtlar Azərbaycanda dinlərlərə qarşı divan tutulmuşdur və onları saxta ittihamlarla, nə bilim, İrana casusluq etmək iddiası ilə boş-boş söhbətlərlə həbs edirlər və hətta onlar işgəncələrə məruz qalırlar. Bu da Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin itirazı ilə qarşılaşmışdır. Belə faşistcəsinə işgəncələrə son qoyulmalıdır. Bunu hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov deyibdir. Hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov deyir ki, qurunun oduna yaş da yanır. Heç bir cinayət olmayan inancılı şəxslər qurama ittihamlar əsasında cəmiyyətdən təcrid edilirlər. Bu, azlıq edilmiş kimi qeyri-insan rəftara, ağır işgəncələrə məruz qalırlar ki, bunlara da etiraz etməyə bilmərəm, çünki özümü hüquq müdafiəçisi kimi elan etmişəm. Xüsusilə son dövrlər ərzində şiddətli xarakter daşıyan repressiv tədbirləri, müdafiəsiz dindarların işini, qabiliyyətin və ağlım səviyyəsində ictimailəşdirməyə vicdan borcu sayıram. Bunun bədəlini ağır şəkildə ödəyə biləcəyimin fərqindəyəm. Lakin qulluq etdiyim peşənin prinsip və qaydalarına dərin ehtiram hissi, qorxu, narahatçılıq duyğusunu üstələdiyindən bundan sonra da doğru bildiklərimi söyləyəcək məksəriyyətin sustuğu şəraitdə, bəzən də haqq qazandırdığı vəziyyətdə inancılı şəxslərin pozulan hüquqlarını müdafiəsində olacağım. Təəssüf doğuran odur ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əhəmiyyətli hissəsi tam gücü ilə işləyən repressiya maşınının təkərləri altında əzilən inanclı şəxslərin acı və faciəvi aqibətindən nəinki narahat olmur, əksinə haqq qazandırır, üstəlik bizləri də qınayır. Qoy qınamaqda olsunlar, mən də yatmış vicdanlara yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə mərkəzlərinə növbəti dəfə xitab etməyimdə olum. Abbas Hüseyni tanıyırsınızmı? Onlardan işi üzrə 20 il müddətinə azarlıqda məhrum edilibdir. Vicdan məhbusudur. Çarmıxa çəkilib. Lüt soyundurulub saatlarla qızmar günəş altında saxlayablar. Elektroşok vasitəsilə bədəninə cəryan veriblər. Davamını Abbasın öz qeydlərində oxuyaq. Həbs olunduğumuz zaman dəhşətli, insanlıqdan kənar işgəncələrə məruz qaldığımız hər kəsə məlumdur. Bandoteldə bu vandalizmi edənlər isə ermənilər yox, eyni milliyyət paylaşdığımız insanlar idi. Ermənilərin soydaşlarımıza etdiyi vəhşiliklərlə bizə qarşı törədilmiş vəhşilikləri müqayisə etsəniz, onlar arasında heç bir fərqin olmadığını görərsiniz. Lakin bu işgəncələrin sərhəddi təkcə Bandoteldə məhdudlaşmadım. Kürdəxanı təcridxanasında olduğumuz dönəmlərdə də və nəhayət Qobustan həbsxanasına gətirilən zamanlarda bundan qat-qat dəhşətli işgəncələrə məruz qaldıq. Məhkəmə proseslərində bizə edilən işgəncələrdən danışanda zalda əyləşən insanların üzlərində yaranan qorxu dolu, tükürpədici ifadə yadımdadır. Amma bizlər bu dəhşətin daha bətərini bilavasitə yaşamış insanlarıq. Bunlar əvvəlki illərdə də olub. Bugün də əl çəkmirlər. Cəzaevində vurub, burnumu sındırıblar. Rüfət Səfərov daha sonra yazır ki, Abbasın yaxınları göstərirlər ki, Penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsinin rəisi Mail Məmmədov işgəncə prosesində şəxsən iştirak edibdir. Cəza çəkmə müəssisəsindən Qobustana etap edilən istənilən dustaq bir neçə saat işgəncə maşınından keçirilir, sonra kameraya etap edilir. Yeni qayda budur. Səfərov yazır, daha bilmirəm bu qaydanı hansı faşistin belindən gələn qoyub. Baş verən bu kimi dəhşətlərə etiraz eləyirəm. İnsanlara da etiraz etməyə səsləyirəm. Abbasa isə mətilnik dözüm arzu edirəm və deyirəm, əlbəttə Abbas, belə getməyəcək. Gün gələcək, ədalət zəfər çalacaq. Barəndə qanunsuz qərarlar verən faşist törəmələri də cavab verməli olacaqlar. Buna inanıram. Statın sonu. Hörmətli və dəyərli eşidənlər, Aran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə öz təşəkkürümü bildirir və sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.
Sevimli və hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq və inşallah ki, gözəl evqatlarınız bugün daha artıq gözəlləşə və şadlıqla, şənliklə bütün saatlarınız, anlarınız ailə kənarında keçibdir. İnşallah bu saatə dək Aran Radiosundan siz əzizlərimizin, siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq və indi isə yenə də istəyirik ki, sözü musiqiyə verək əməkdaşlarımız bir gözəl musiqi mahnı hazırlayıblar. Heydər Baba unvanlı mahnını Çəngiz Həbibiyan cənablarının səsi ilə təqdim etmək istəyirlər. Together.
başlar döndüler. Bir bir ben çölde koyup çendiler. Çeşmelerim çanaklarım söndüler. Yaman yerde gün döndü akşam oldu. Dünya bana harap şam oldu.
Dostlar, Ara Radyosundan proqramlarımız səslənməlidir və yenə də tamaşa varımız. Radio Tamaşa Ara Radyosundan təqdim olunur.
Aran Radyosunun Tamaşa qrupu təqdim edir. Mükafat və cəza. Yazıcı Solmaz Məliki. Rollarda Hüccətullah Babayi, Hüseyn Nuruzadə, Əmin Rəsuli, Solmaz Məliki. Səs mühəndisi Səyid Qubadı. Rejissor Əmin Rəsuli.
Görürsən, görürsən cəmaat necə candan başdan çıxırlar ona qatil.
Kimlə danışırsan usta?
Ağlına keçə yamayım. Yəni sən başa düşmürsən bu bazarda kimi görəndə canım od qalanır?
Mən dedim bəlkə tacir Muştabadan sonra bir başqası da var. Axı onun hücrəsinə sarı baxmırdın.
O sərsəfəy həlləm gəlləm axma adamlara baxırdım ki Muştabanı aladağa çıxardımlar.
Necə?
O qoca qarını görürsən yaxlaşır.
Hə, necə?
Fikrim bayaqdan ondaydı.
Yaxşı.
Gəldi Muştabanın hücrəsinə, dedim Məkkəyə gedəcəyəm. Heç bir kimsəyə də itminanım yoxdur. Var yoxunu döymüşdü bir torbaya, verdi Muştabaya. Dedi, balalarımdan artıq, gözlərimdən çox sənə arxayınam.
Yaxşı usta, özünü niyə incidirsən? Darıxma, axı qoca qadında nə olacaq ki?
Təhc o deyil ki, hamı onu gözündən artıq çox istəyir, var yoxun ona tapşırır, dərdini ona açır danışır. Hər yerdə onun haqqında yaxşı sözlər deyirlər, bu məni yandırır.
İlanın yarpızdan acığı gələr, yuvasının qabağında bitər. Hücrəsi də düş sənin hücrün qabağındadır. Neçə ildir səni dığladır, hə, usta?
Məni dığladır? Ağzı nədir? Oğul, ağzı nədir məni dığladan? Məni dığladan hələ anasından olmayıb.
Hə, usta. Mənim ustam dünyada bir dənədir. Buyur, bu da təzədən çay.
İbiş.
Cana, usta.
Aybiş.
Cana.
O kimdi getdi Muştabanın hücrəsinə?
Tanımadım usta.
Rəhmətlər hüzrənin bucağında əyləşdilər. Səslərini eşidə bilmirəm.
Pıçıldaşırlar usta.
İbiş.
Cana usta.
Ay İbiş.
Cana.
Götür o süpürgəni, get hücrənin qabağını süpür.
Usta, süp sulayıb süpürmüşəm.
İbiş.
Bəli usta, bəli usta qılınc. Başa düşdüm. Adam gərə hər saatda nəzafət eləyə. Hər gün, hər saatda, hər yerdə.
Günahların hamısı bu cəmaatdadır. Cəmaat ona meydan verməsəydi, o özü özünə bu cür ad aça bilməzdi. Arı kimi dövrəsində pövrə verirlər. Utanıb xacala çəkirlər. Həyə eləmirlər. Ayıblarına kör ola bilmirlər.
Usta. Ay usta. Eşittim ne deyirlər.
Yaşı dillən görürüm.
Qoy bir töşkümü dərim. Usta, Muştabanın hücrəsinə gələn kişi öz deməyi ilə böyük bir tacirdi. Başqa şəhərdən gəlib. Dedi, soraqlaşdım, səni əmanətdar mərif elədilər.
Muştabanı da.
Muştabanı. Dedi, neçə kisə qızıl sikkəm var, bilmirdim harda saxlayam. Gətirmişəm sənə tapışıram.
Bəs, day qurtar.
Usta, özün dedin da xəbər gətirən.
Mən gərək ona bir iş görəm. Yoxsa belə olmaz. Gərək onu məqlub edəm. Mən gərək Muştabanı dizə çökürdəm.
Hə, gərək. Amma nə cür?
Nə cür? Yaxşı bir planım var.
Nə planı?
Bir tədbir dövmüşəm.
Yaxşı.
Sən də bu işdə mənə yardım etsən, sənə yaxşı mükafat verəcəyim.
Mükafat lazım deyil, usta. Mükafat nədir? Mənə hər nə əmriniz olsa, qulluğunuzda varım.
Mən gələ yolun evində olan amanətləri yoxa çıxardım.
Çox yaxşı.
Onu xərq içində rüsvay edəm.
Yaxşı.
Hamı desin ki, Muştaba əmanətə xəyanət elədi.
Amma usta, axı biz hardan bilək əmanətləri harda saxlayır?
Ona mənim bir yaxşı bir fikrim var. Biz bahanə ilə onun evinə gedib, əmanətlərin yerini kəşf edəcəyim.
Bir bahanə. Nə bahanəsi?
Yadında.
Nə mənə?
O aldığım bağın vərəsələrindən biri gəlmişdi, deyirdi. Bir vəsiyyətnamə əsasında mənim də həqqim var diyor bağda. Amma rizayətimi almamış, onu sənə yarı pırını satıblar. Yadında?
Hə, usta, dedi vəsiyyətnamədə Muştabadadır.
Gedəcəyəm Muştabanın evinə, deyəcəyəm o vəsiyyətnaməni gətir, görsət mənə. Ta mən o qadının haqqı verim.
Dedim ki, usta qılıncın dünyada tayı yoxdur.
Yaxşı, yaltaqlam.
Yaxşı usta, yaxşı.
Sağ ol.
Gəl, bu çayları al, şam yeməyini də hazırlayın.
Əllərim ağlamasın. Mənə baxın, Əkrəm, o uşağı qoyma ağlaya. Qonaqdan ayıbdır.
Sancılanıb odur ağlayır. İndi də susar.
Neynək, sağ ol, get.
Ya Allah, Evə də çox çox xoş gəlibsən.
Xoş gəlmişsən.
Qılınc bəy. Durma, durma, narahat olma. Narahat olma sən yallah.
Allah, ne yapsın?
Otur, otur, otur. Çay getirdim. Buyur.
Bu da çay.
Kullanım. Ay ellerin ağrımasın be. Düz oğlan çayı da.
Limon da salım.
Yok. Eller var, eller var.
Ben kulluğundayım.
Mustafa kardeş. Sözün düzü sizinle görüşüp tanışmak için gelmişim buraya.
Çok hoş gelipsin. Söhbet neden gedir?
O vesiyetname hakkında danışmak istedim.
Vesiyetname?
Ben...
Ha. Yadıma düştü. Buyur Reşidrem.
Düzün istesen oturdum fikirleştim gördüm. Yaxşı değil halkın hakkı boynumda ola. Ona göre istedim o bağın vereselerini razı eləyem.
Allah senden razı olsun.
Mustafa kardeş. Cemaatin hakkı adamın boynunda olanda bir ağır şele kimi adamı incidir. Vicdanı narahat olur adamın.
Öyledir.
Ben senden isteyelim onun hakkını hesaplayıp bana diyesen. Yoksa. Senin öz elinle yetiremeyesine.
Kurban olum Tanrı'nın ezemetine. Böyle çıkır ki sende en büyük bir değişikliği yaranıp. Allah senin kömeğin olsun. Gözüm üstü. Sabah onu çağırttırırım hücreye. Sen de gelersen artık danışarız. Bir yola koyarız.
Ama her neden evvel isteyelim o vesiyetnameni görem. Özüm ki bilirsen. Adam bir şey görmemiş arkayın olabilmez.
Düzdür, düzdür kardeş. Senin hakkın var. Hak seninledir. Gerek onu göresen herhalde. Ben seher seni söz veririm. Vesiyetnameni de getiririm hücreye. Oldu mu?
Oldu ama lakin düzün istesen ben istemirim. Bugünün işin sabaha koyam. Odur ki vesiyetnameni ele indise getirsen çok yakşı olar.
Söz yok ama
merdumun cemaatin hakkını vermekte yere telesmek. Düzdür Mustafa.
Düzdür bey. Ama nece diyeyim. İndise öylece yakşı zaman değil. Ahı.
Ben özme. Bir saat bundan sonra hani ömür bilmirəm. Odur ki tələsirəm. Mümkündür sabaha çox verirlər başsız qala.
Hey, nə deyim? Neynir? Sən bu çay içənə mən də vəsiyyətnaməni tapım, gətirim.
Allah səni bizə çox görməsin.
Allah sənin kimi hak veren, hak tanıyan insanların sayını artık eylesin.
Yaxşı. Durum. Durum görüm emanetleri hara koyur. Zannimce o kapının şişesinden yaxşı görebilirim. Ha? Ala, ala. Görseniz. Yorgun döşeğini de indiden serif yere. Batmak niyeti var. Yok. Zannedemirim. Yorgun döşeğini toplayır.